Σήμερα 10 του μηνός Ιανουαρίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου Επισκόπου Νήσης, του Οσίου Δομετιανού Επισκόπου Μελιτινής, του Αγίου Μαρκιανού Πρεσβυτέρου και Οικονόμου της Μεγάλης Εκκλησίας και του Αγίου Αμμονίου. Άγιος Γρηγόριος Επίσκοπος Νήσης ήταν αδελφός του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου και γεννήθηκε αμέσως μετά από αυτόν κατά το έτος 331. Ο Γρηγόριος είχε χειροθετηθεί αναγνώστης αλλά δεν σκόπευε να γίνει ούτε κληρικός ούτε θεολόγος, αλλά ο μεγαλύτερος αδελφός τον έλκυσε προς τα εκεί ως πνευματικός του πατέρας και οδηγός. Εκπαιδεύτηκε όπως και ο Βασίλειος και η αδελφή τους Μακρίνα στο σπίτι καταρχάς, με τους γονείς και διδασκάλους τους οποίους μπορούσε να έχει η πλούσια και ευγενής και φίλη των γραμμάτων οικογένειά τους. Μετά την εκπαίδευση που είχε στη Νεοκεσάρια του Πόντου, φίτησε για ανώτερες σπουδές στην Κεσάρια, με σκοπό να γίνει και αυτός δικηγόρος και διδάσκαλος της ρητορικής, όπως ο πατέρας του και άλλοι προγονείς του, αλλά και ο Βασίλειος. Έξω από την Κεσάρια δεν φαίνεται να πήγε για σπουδές, αλλά και τις Κεσάριας οι σχολές, σε συνδυασμό με την ευφυΐα του, τη μελετηρότητά του και τη φιλοσοφική ιδιοφυΐα του, του έδωσαν πρώτης τάξεως μόρφωση. Ο Γρηγόριος νυμφεύτηκε. Η σύζυγός του ονομαζόταν Θεοσέβια. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος έδωσε την ηθική της εικόνα. Τη χαρακτηρίζει όντως ιερά το καύχημα της Εκκλησίας, του Χριστού καλοπισμό, της καθημάς γενεάς όφελος των γυναικών Παρισίων, που δείχνει ότι η μητέρα του και η αδελφή του Μακρίνα φρόντισαν να του βρουν χριστιανικότατη σύντροφο από το εκλεκτό χριστιανικό τους περιβάλλον. Όμως ο Γρηγόριος έμεινε πολύ νωρίς χείρος. Έτσι, το 371 ή 372, παρακλήθηκε από τον αδελφό του Βασίλειου, αρχιεπίσκοπο τότε Κεσαρίας, να δεχθεί την επισκοπή Νήσης. Η Νήσα ήταν ασήμαντη κομόπολη της Καπαδοκίας, πάνω στον δρόμο που συνέδεε την Κεσάρια με την Άγκυρα. Ο Γρηγόριος δέχθηκε από μεγάλο σεβασμό προς το Βασίλειο, πιθανώς και διότι ήταν φύση μάλλον θεωρητική παρά διοικητική και προτιμούσε επισκοπή, της οποίας οι λίγες υποθέσεις και λίγες φροντίδες να του αφήνουν περισσότερο χρόνο ελεύθερο για τις πνευματικές του ενασχολήσεις. Αλλά οι Αριανοί του έφεραν μεγάλες ενοχλήσεις. Αντιλαμβανόμενοι ότι στο πρόσωπό του η αίρεσή τους θα είχε σπουδαιότατο πολέμιο, σχεδίαζαν να τον εξοντώσουν. Τον κατηγόρησαν λοιπόν ότι εκλέχτηκε επίσκοπος αντικανονικά και ότι σφετερίστηκε εκκλησιαστικά χρήματα. Τις μηνύσεις υπέβαλε κάποιος φιλοχάρης, όργανο των Αριανών, προς το διοικητή του Πόντου, προς τον οποίο έγραψε ο Μέγας Βασίλειος επιστολή που σώζεται. Για την κατηγορία της κατάχρησης των εκκλησιαστικών χρημάτων παρακαλούσε να γίνει ο έλεγχος για να αποδειχθεί η συκοφαντία. Για την κατηγορία της αντικανονικής χειροτονίας λέγει ότι η ευθύνη είναι δική του, διότι αυτός χειροτώνησε και ότι δεν θα ήταν ορθό να δικάσει την υπόθεση αυτή σύνοδος επισκόπων, τον οποίον η εκκλησιαστική θέση δεν ήταν εντάξει. Όμως το 376, σύνοδος Αριανών Επισκόπων του Πόντου και της Γαλατίας, καθήρισε τον Γρηγόριο, που δικάστηκε ερήμην, και ο Γρηγόριος Νήσις, καταδιωκόμενος, αναγκαζόταν να περιφέρεται και να κρύβεται. Η περιπέτειά του αυτή έληξε μετά 2 έτη, όταν πέθανε ο αυτοκράτορας Σουάλης. Ο Γρηγόριος επανήλθε στην Ίσα, όπου του έγινε θριαμβευτική υποδοχή, την οποία περιγράφει ο ίδιος σε μια του επιστολή. Τον επόμενο χρόνο, δηλαδή το 379, έλαβε μέρος στην Εναντιοχία Σύνοδο, η οποία ασχολήθηκε κυρίως με την αίρεση του Απολλιναρίου. Η σύνοδος εκείνη του ανέθεσε αποστολή για την Εκκλησία της Βαβυλωνίας και τότε επισκέφτηκε τους Αγίους Τόπους. Κατά το επόμενο έτος συνέβη ο θάνατος του αδελφού του Μεγάλου Βασιλείου και όπως μερικές φορές συμβαίνει, τη μια θλίψη την διαδέχεται άλλη. Κατά την επιστροφή από τα Ιεροσόλυμα πήγε για να επισκεφθεί την αδελφή του Μακρίνα, αλλά τη βρήκε στο κρεβάτι του θανάτου. Συγκινητικότατη είναι η διήγηση της συνάντησης εκείνης με τη σοφή και αγία αδελφή του. Ο Γρηγόριος Νήσις μετέσχε στη Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη, η οποία επί Θεοδοσίου του Μεγάλου το 381 συνήλθε για να ενισχύσει το κατά του αριανισμού κτύπημα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και να αποφανθεί κατά των πλανών τις οποίες δίδασκε ο Μακεδόνιος για το Άγιο Πνεύμα. Στις συζητήσεις εκείνες ο Γρηγόριος διακρίθηκε τόσο ώστε να ονομαστεί από τότε Πατήρ Πατέρων και Νησαέων Φωστήρ, ο δε αυτοκράτορας Θεοδόσιος, εκπροσωπώντας τη γνώμη του κλήρου και του Ορθοδόξου λαού, τον προσωνόμασε στήλο της Ορθοδοξίας. Ακόμη, ο αυτοκράτορας, ανταποκρινόμενος σε υπόδειξη της Συνόδου, έχοντας υπόψη του ότι προηγουμένος Σύνοδος Αιρετικών Αριανών είχε καταδικάσει τον Γρηγόριο, όρισε δια νόμου ότι θα έπρεπε να θεωρούνται ως αιρετικοί όσοι δεν ήταν σε εκκλησιαστική κοινωνία με τον Νήσις Γρηγόριον. Το 385 ή 386 επανεμφανίζεται στην Κωνσταντινούπολη, όπου εκφώνησε τους επικηδείους στη βασιλόπεδα Πουλχερία και τη βασίλισσα Πλακίλα. Και πάλι στη βασιλεύουσα τον βρίσκουμε το 394 σε σύνοδο, υποτίθεται δε ότι ο θάνατός του συνέβη το έτος εκείνο ή λίγο αργότερα. Ο Άγιος Γρηγόριος διακρίνεται για την επιστημονική του κατάρτιση, το βαθύ φιλοσοφικό του πνεύμα και τις ακριβείς θεολογικές του διατυπώσεις. Στο πρόσωπο και το έργο του επιτυγχάνεται ένας από τους καλύτερους συνδυασμούς και εναρμονήσεις της πίστεως και της φιλοσοφίας. Η Ενικαία 7η Οικουμενική Σύνοδος τον αναφέρει ως εξής: «Πατήρ πατέρων παραπάντων ονομαζόμενος». Άφησε σπουδαιότατα έργα, ερμηνευτικά, δογματικά, κατηχητικά, πρακτικά και λόγους ηθικούς, δογματικούς, εορταστικούς, εγκομιαστικούς, επιταφίους και έναν επιμνημόσυνο στον αδελφό του Βασίλειο τον Μέγα. Το έργο του «Περί ψυχής και Αναστάσεως» γράφτηκε εν είδη διαλόγου μεταξύ αυτού και της αδελφής του Μακρίνης την παραμονή του θανάτου της. Διαλογική είναι επίσης και η μεταξύ εθνικού φιλοσόφου και του Γρηγορίου συζήτησης περί ημαρμένης, στην οποία τονίζει το αυτεξούσιο. Yeah. Η χριστιανική τελειότητα είναι η λαχτάρα και ο πόθος της ψυχής του ανθρώπου, αφού πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού και ομοίωσιν. Στις σελίδες του Ιερού Ευαγγελίου υπάρχει μια φράση που παρουσιάζει το Θεό ως πρότυπο τελειότητας για μίμηση. «Έσεστε ουν ημείς τέλει, όσπερ ο πατήρ ημών ο εν της ουρανής τέλειος εστί». Αυτή η εντολή παίρνει στην Καινή Διαθήκη τη θέση που κατήχε το παράγγελμα της Παλαιάς Διαθήκης. «Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί». Η εντολή αυτή, τόσο με τη μια όσο και με την άλλη μορφή της, έγινε ο ισχυρός μαγνήτης που τράβηξε τις καρδιές αναρρύθμιτων ανθρώπων στη διαδρομή των αιώνων και αποτέλεσε το στόχο αδιακόπου νυχθήμερου κόπου τους. Το θέμα αυτό αναπτύσσει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις σε πολλά έργα του, ιδιαίτερα όμως σε μια πραγματεία του που έγραψε ανταποκρινόμενος στην παράκληση κάποιου ασκητή Ολυμπίου. Το τελευταίο μέρος αυτής της πραγματείας παραθέτουμε σε μετάφραση και με αυτό θα κλείσουμε το σημερινό συναξάρι. Αυτή είναι, κατά τη γνώμη μου βέβαια, η τελειότητα στη χριστιανική ζωή. Το να έχεις κοινωνία και κατά την ψυχή και κατά το λόγο και κατά τα έργα σε όλες τις προσωνυμίες, σε όλες τις ιδιότητες με τις οποίες το όνομα του Χριστού ερμηνεύεται. Και αυτή η κοινωνία να είναι τέτοια ώστε σύμφωνα με την ευχή του Αποστόλου Παύλου να δεχθείς στον εαυτό σου ολόκληρο τον αγιασμό, σε ολόκληρο το σώμα και την ψυχή και το πνεύμα, κρατώντας τον διαρκώς έξω από κάθε ανάμιξη με το κακό. Αν θα ισχυριζόταν κανείς πως είναι δύσκολο να κατακτηθεί το αγαθό της τελειότητας επειδή μόνο ο Κύριος της κτήσης είναι άτρεπτος, ενώ η ανθρώπινη φύση είναι τρεπτή και εύκολα υπόκειται στις μεταβολές, και έλεγε «Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να κατορθώσει κανείς μέσα στην τρεπτή του φύση να μείνει σταθερός και αμετάβλητος στο αγαθό?» Σε ένα παρόμοιο λόγο θα του λέγαμε πως δεν είναι δυνατόν να πάρει κανείς το στεφάνι της νίκης αν δεν αγωνιστεί νόμιμα. Και δεν γίνεται νόμιμο το αγώνισμα χωρίς να υπάρχει ο ανταγωνιστής. Αν δεν υπήρχε ο αντίπαλος, ούτε στεφάνι θα γινόταν. Διότι νίκη με τον εαυτό της δεν λογίζεται, αν δεν υπάρχει εκείνο που νικέται. Συνεπώς, ας αναλάβουμε τον αγώνα ενάντια σε αυτό το μεταβλητό της φύσης μας και ας πιαστούμε στα χέρια δια των λογισμών σαν με κάποιο αντίπαλο, όχι βέβαια για να την συντρίψουμε αφού γίνουμε νικητές της, αλλά για να μην της επιτρέψουμε να πέσει. Άλλωστε δεν είναι μόνο προς το κακό τρεπτός ο άνθρωπος, διότι τότε πραγματικά θα του ήταν αδύνατο να γίνει αγαθός, αν μόνο προς το αντίθετο του αγαθού είχε από τη φύση του την κλίση. Τώρα όμως, το καλύτερο από τα έργα της τροπής είναι η αύξηση στα αγαθά, επειδή πάντοτε η αλλίωση προς το καλύτερο μεταβάλλει προς το πιο θείο εκείνον που καλώς αλλοιώνεται. Αυτό λοιπόν που σε πολλούς φαίνεται φοβερό, εννοώ το ότι η φύση μας είναι τρεπτή, ο λόγος το παρουσίασε σαν άλλο φτερό για την πτήση προς τα μεγαλύτερα, ώστε ποινή για μας θα ήταν να μην μπορούμε να δεχθούμε την αλλίωση προς το καλύτερο. Ας μη λυπάται όποιος βλέπει στην ανθρώπινη φύση τη ροπή προς τη μεταβολή, αλλά αλλάζοντας διαρκώς προς το καλύτερο και με το να μεταμορφώνεται από δόξα σε δόξα, έτσι ας μεταβάλλεται. Και με την καθημερινή προκοπή να γίνεται πάντοτε καλύτερος και συνεχώς τελειότερος και ποτέ να μην φτάνει στο τέρμα της τελειότητας. επειδή αυτή είναι αληθινά η τελειότητα, το να μη σταματάς ποτέ την προσπάθεια για περισσότερη προκοπή και βελτίωση, ούτε σε κάποιο όριο να περιορίσεις την τελειότητα.